Tīšas autoavārijas gadījumā šī amatpersona ir atsādināta, tur ir, teiksim, bankas prezidenta gadījumā, kas šobrīd ir aktīvs, viņam ir piemērots attiecīgs drošības līdzeklis, un viņš šo amatu arī, protams, nevar ieņemt. Komisijā tika uzklausīts visas iesaistītās puses, Latvijas bankas pārstāvi, Tieslietu ministrijas, Saeimas juridiskais birojs, un faktiski visiem lielākās bažas, ko izteica iesaistītās puses, bija par normu atbilstību Eiropas centrālās bankas statūtiem, ja termiņa ierobežojums un kvalificējošo kritēriju noteikšana visticamāk būtu saskaņojama ar Eiropas centrālo banku, jo lielai daļai arī, teiksim, šādi ierobežojumi ir, tad pilnvaru ierobežojums norma būtu pretrunā ar Eiropas centrālās bankas statūtiem. Tāpat vairākums deputātu komisija uzskatīja, ka kvalifikācijas kritērija, kas šobrīd ir iestrādāts šajā 6 deputātu priekšlikumā, ir pārāk sašaurina potenciālo pretendentu loku. Attiecībā uz pilnvaru ierobežojumu, jāsaka, Eiropas centrālā banka, šis nav pirmais gadījums, kad ir mēs Latvija kā tāda, un arī citas Eiropas Savienības valsts ir nonākušas arī citas Eiropas Savienības valsts ir nonākušas līdīgā situācijā, tāpēc arī Eiropas centrālā banka šobrīd ir vērsusies Eiropas tiesā, lai izprasītu viedokli par to, vai Eiropas centrālās bankas padomas locekļu pilnvars var ierobežot nacionālā likumdošanā. Ņemot vērā visu šo informāciju, komisijas vairākums nosliecās veidot alternatīvo likumprojektu. Alternatīvais likumprojekts paredz iestrādāt tās normas, kuras būtu visticamāk arī reāli saskaņojums ar Eiropas centrālo banku. Tas ir kvalifikācijas kritērija un šis termiņa ierobežojums, kas nosaka to, ka bankas prezidents nevar atrasties amatā ilgāk par 2 termiņiem. Aicinu šo likumprojektu, kas ir 6 deputātu likumprojekts, neatbalstīt un atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti, aicinu neatbalstīt nevienu ne sākotnējo, ne arī alternatīvo likumprojektu, jo abi divi tie turpinājums tā izrādē, kas bija ap Latvijas bankas prezidenta aizturēšanu un uz karstām pēdām. Labākajā gadījumā tas būs karsta strepšana, sliktākajā gadījumā politisks mājiens izmeklēšanai tiesai sabiedriskajam noskaņojumam. Un otrkārt varētu runāt, protams, par amata termiņu ierobežojumiem, neatkarīgi no tā, ko es teicu iepriekš, bet šeit jāpiebilst, ka uz Eiropas Nacionālo banku fona likums par Latvijas banku nebūtu nav unikāls izņēmums, kaut kādu stagnātu. Un otrkārt, ja mēs skatāmies uz šo amata termiņu ierobežojumu jautājumu konsekventi, sistemātiski, kā norādījis valsts prezidents, tād no deputātiem būtu jāsāk ar sevi. Tie ir argumenti īsumā. Mazliet daži vārdi vairāk par to. No kurienes aug kājas šiem abiem likumprojektiem? Protams, tā ir inspirācija ap notikumiem ap Latvijas bankas prezidenta aizturēšanu, kā es teicu. Atceramies, tā situācija bija, kur cilvēki nesaprata, kas notiek. Daudziem gan bija vēlme izteikt viedokli, ietekmēt citu viedokli. Bija arī, zinām, maldināšana, kas arī turpinās no dažu Latvijas augstu amatpersonu puses apgalvojumi, ka šī bankas prezidenta aizturēšana nav saistīta ar AB banku, arī ar to otro Norviga banku. Vistiešākā saistība, ja mēs tagad paskatāmies, ka tie putekļi ir mazliet jau nolēdušies, 13. februārī ASV Finanšu ministrijas institūcijas skarbi vēršas pret AB banku, arī pret Latviju kopumā, jums tur nav kārtības. Un dažas dienas pēc tam sākas šī izrāde, mēs esam noķēruši zagli, galveno, barvedi, vienīgo pareizo vainīgo, mēs pārējie visi esam tīri, un tagad būtībā šie visi aicinājumi pēc tam un likums ir atvasinājums no tā. Um, Knāpstrauma teica, ka nebūs vairāk tās izrādes, bet šajā gadījumā izrāde bija ļoti, ļoti, ļoti nepieciešama. Un kas ir visnomācošākais šai situācijā? Četri gadi kaut kāda veca lieta ir bijusi, iespējams, ka Trasta Komercbanku saistīta, un četras gadus tur nekas nenotiek. Nu, nekas būtisks nav, mēs tur neko neaiztiekam. Un tad pēkšņi, vienā mirklī, ir kāds spēks, kuram vajag tikai ar vienu rokas mājienu iedarbināt represīvās institūcijas, pie tam ļoti demonstratīvi, sabiedrisko noskaņojumu veidojušos instrumentus, un pēc tam arī likumdošanas sakotām, arī saimas aktivitātes kaut kādā ziņā. Jo kurš gan būs pret šo valstiski pareizo līniju, uz ko mūs aicina gan aicinājumi, gan arī likums, jo nu, iebilst pret to nozīmē, ka tik pašam kāds skelets skapī pēkšņi nesakustas. Varbūt es pieļauju, katram mums ir savs skatījums, savs redzespunkts, un es acīm redzot, esmu padomu laika produkts, kuram ir savi aizspriedumi vai pretestība un nepiedalīties kaut kādos kolektīvos nosodījumos un no tiem atvasinātos likumprojektos. Bet šis man neatgādina manu padomu laika pieredzi. Tas man atgādina filmus par mazliet senākiem laikiem. Un tad ir, nē, nu es nesaku, ka tu esi vainīgs, mēs sakām, bet tev ir jānošaujās, jo tas ir pa sliktu. Tu esi pa sliktu tautai un valsts interesēm. Tātad mums ir dažādi skatu punkti, no kā šis likumprojekts šobrīd ir atvasināts, bet es saku to, ko es redzu, jūtu, dzirdu un varbūt arī nojaušu. Un jebkuras manipulācijas šajā brīdī, tā skaitā arī aicinājumu un likumprojekta ar Latvijas Bankas prezidenta amatu, ja tā vien nav akūta valstiska nepieciešamība tieši šai brīdī, es šobrīd vienkārši neatbalstīšu, un šī nav akūta nepieciešamība. Aicinu arī jūs vēl pagaidīt, lai tie putekļi mazliet nosēžas. Likumprojekta anotācijā ir runāts, ar ko ir bijušas konsultācijas ar Latvijas Banku. Es neesmu pārliecināts, ka Latvijas Banka ļoti atbalstoši par to izteicās, bet derēja arī konsultācijas varbūt ar Eiropas Centrālo Banku. Un atturēšanās no politiskas sprieduma šajā gadījumā tikai motivēs lietas ātrāku izmeklēšanu, nodošanu tiesai un arī iztiesāšanu, par ko mēs visi būtu ieinteresēti, un to nevajadzētu piesekt ar imitācijām, ar citām darbībām, kas visu šo lietu mums iemuļļās gadiem ilgi, ko mēs redzam ar citiem tiesāšanās procesiem. Tas ir pa pirmo. Otrais, jā, jautājums par amatu termiņu ierobežojumiem varētu tikt skatīts neatkarīgi no tā, ko es tagad visu izklāstīju. Bet te jāņem vērā. Pirmām kārtām attiecībā uz Valsts centrālās bankas vadītāja amatu, kā jau teicu, Latvijas Banka nav pēc šī mūsu likuma stagnātiski atšķirīga uz progresīvās Eiropas fona. Anotācijā šeit ir minēts, ka tādi ierobežojumi ir nu, 10 valstīs vismaz, un es varu nosaukt dažas valstis, kurās ir šie ierobežojumi. Grieķija, Itālija, Kipra. Vai tie būs tie spožākie finanšu pasaules piemēri? Es galīgi neņemos apgalvot. Ir pietiekami daudz valstis, kur nav šie ierobežojumi, un tas arī ir jāizvērtē. Un tās tādas valstis kā Austrija, Beļģija, Dānija, Luksemburga un Vācija. Un, jā, labi, varam diskutēt par amata termiņu ierobežojumiem, arī citos amatos, ko mēs jau esam uzsākuši. Mums ir bijušas diskusijas un pieņemta lēmuma par tiesu priekšsādātājiem. Tagad ir likumprojekts par televīzijas un radio priekšniekiem. Jā, es to atzīstu par izvērtējumu jautājumu. Bet, ja konsekventi Ja deputāti uzskata konsekventi, ka ir nepieciešama rotācija, lai nav korupcijas, lai nav stagnācijas, tad patiešām būtu jāsāk pašiem ar sevi. Nu, vai tad deputāts, saimas deputāts ir nenozīmīga amatpersona, kura tu vienkārši nenozīmīgi sēž un saņem kaut kādu stipendiju? Šeit varbūt jāsāk tad ar sistemātiskiem ierobežojumiem. Ja nē, tad ir jāizvērtē vienkopus. Pēc vienotiem principiem, kuros amatos tad ir nepieciešami pilnvaru ierobežojumu termiņa un kuros nav. Tāds ierosinājums ir dzirdēts, un tad vajadzētu to saklausīt un rīkoties. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija lūdz uz priekšu. Un anotācijā arī ir atsauksme par iepriekšējo vienu likumprojektu, kur atmeta valsts prezidents, un tur ir norāde prezidenta argumentācija piesaukta, bet prezidents arī runā par sistemātisku izvērtēšanu. Visas amatpersonas, visus amatus ņemot kopumā. Tālāk, vadoties no iepriekš izklāstītā, es varu teikt, ka šobrīd es saku nē, gan sākotnējam likumprojektam, gan arī alternatīvajam likumprojektam.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, kolēģi, atkal. Nu, es teiktu, ka faktiski abi šie te likumprojekti, pareizi mēs daram, ka skatām vienkops, ir atraugas no mūsu bezspēcības attiecībā uz mūsu bankas prezidentu. Tā pirmā atrauga bija mūsu kopējās balsojums, kur, manuprāt, ļoti labi arī kolēģi, kas te uzstājās, paskaidroja, ka citu variantu jau nav kā faktiski balsot par aicinājumu Rimšēvicam atkāpties. Viņš pasmējās pa mums visiem kopā un individuāli. Viņam bija smieklīgi no mūsu aicinājumiem. Šobrīd šī ir otrā atrauga. Ja mēs paskatāmies uz šo te situāciju, es domāju, ka sākotnējā likumprojekta iesniedzēja labi apzinājās, jeb nevarēja nezināt Daldarkungs, ka faktiski mums rokas nesniedzās līdz mūsu bankas prezidentam. Būtībā tas ir Eiropas centrālās bankas jautājums, un es domāju, ka budžeta komisijā strādājot tik ilgi, to nevarēja ne tikai nezināt, bet bija jāzina. Un, ja mēs paskatāmies uz abiem likumprojektiem, tad otrais, šis te alternatīvais komisijas būtībā saslauka to drazu, kas tika liktu priekšā pirmā likumprojekta gadījumā. Tātad, es gribētu runāt par trim lietām, kas te parādās visos trijos likumprojektos. Es 13 minūtes neesmu runājis, ja gadījumā kas. Tur lēkā atlikušās. Labi,
Valos,
labi,
jau... kungs, nesatraucieties, turpiniet debatas. Viss notiek, kā vajag.
Ja mēs paskatāmies uz šiem tiem likumprojektiem, pirmkārt, ko es varu secināt, sākotnējā likumprojektā parādījās jautājums par bankas prezidenta atstādināšanas procedūru, impeachment procedūru. Tad iet runam par termiņiem, diviem pēc kārtas, ko nevar ieņemt, un par labu reputāciju. Saka, šeit no beigām. Manuprāt, Gaidis Bērziņš būtībā labu lietu pateica televīzijai. Es tagad nepateikšu Bērziņa kungs, kurā tieši raidījumā, ka katrai komisijai savas kompetences ietvaros vajadzētu panalizēt, izejot no tiem likumiem, kas ir viņa pārziņā, attiecībā uz pilnvaru termiņiem. Jo būtībā no vienas puses ir kā būtu loģiski izveidot vienu darbu grupu, bet mēs zinām, ar ko tās darba grupas beidzās, tāpēc, ka komisijas ir diezgan autonomas. Un šī gadījumā juridiskā komisija ir teikusi savu vārdu, ka viņi jau tikuši galā ar tiesu priekšsēdētājiem un tam līdzīgi, un ir ņēmuši vērā šo te valsts prezidenta aicinājumu sistēmiski palūkoties. Ja mēs paskatāmies, sistēmiski labi nav. Es vēl atceros savā laikā diskusijas par otro pilnvaru termiņu, kad ja Vasailē aizgājušies Černais gribēja iet vēl vienu termiņu pēc kārtas un atnāca Ingūnas Sudraba. Tā kā šeit, protams, ja mēs paskatāmies uz to termiņu un uz atstādināšanas procedūrām, tad man būtu daudz ko teikt, bet šai sakarā, es tikai gribētu atgādināt Daldarkungam, kas ir sākotnējās institīvas iesniedzējs. Tāpat Ingūna Sudraba gan 16. gan 17. gadījumā sniedza tieši priekšlikums par bankas vadītāju, un tieši jautājumā par nevairāk kā diviem termiņiem pēc kārtas par šo pilnvaru termiņu. Tā kā šeit es domāju, ka šeit nu, mēs pa lielam sakārtosim šo jautājumu, nezinu kā tur citās valstīs, bet tas no kopējā skata būtu pareizi. Un pareizi būtu arī katram komisijas vadītājam, kā es jau teicu, paskatīties savā pārziņa esošos likumus, kuros varbūt tās nav šādi termiņi noteikti. Otrais par to nevainojamo reputāciju. Nu, es nezinu, nu, tas Rimšēvičs taču nebija galīgi slikts cilvēks, kad mēs pirmo reizi, man nepaveicās vienotība, jo viņi gan bīdīja, gan atbalstīja, kad pirmo un otro reizi jūs viņu atbalstījāt. Un, teiksim, es domāju, ka šeit, šajā gadījumā, teiksim, tas neko vispār nemaina, un arī pilnvaru termiņš neko nemaina, ja mēs runājam par Rimšēvičs. Tā kā, nu, es nezinu, atšķirībā no iepriekšējā runātājas lūgtu atbalstīt alternatīvo likumprojektu, kas savāc tās drazes, kas bija pirmajā likumprojektā, jo kopumā nav slikti, ka cilvēki nāk ar labām reputācijām par banku vadītājiem, un manuprāt, pareizi viņi būtu nevairāk, ka divas termiņas pēc kārtas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, likumprojekta pirmā likumprojekta iesniedzēja vārdā lūdzu nedaudz uzmanības tai argumentācijai, kādēļ mēs šo likumprojektu vispār veidojam, kas tad tur ir paredzēts šajās mūsu piedāvājumā. Bieži vien notiek tā, ka tiešām mēs daudzas lietas pārskatām konkrētās situācijās, un tad tieši arī šajā gadījumā šī milzīgie starptautiskie reputācijas riski un mūsu valsts reputācijas iedragāšana, kas ir notikusi pēdējā laikā saistībā ar Latvijas bankas vadības aizturēšanu un figurēšanu kriminālu procesos, protams, lika mums arī pārskatīt tās normas, kas saistās ar šīs amatpersonas iecelšanu, viņas palikšanu un strādāšanu amatā, un mēs redzējām, ka ir nepieciešams vismaz četras jomas, četri jautājumi, kuri būtu mainām un kas jāpapildina mūsu esošajā regulācijā. Pirmais, protams, ko mēs šeit dzirdējām, ir prasības Latvijas Bankas prezidentam, kurš izrādās likumā, mums līdz šim nebija nodefinēts, un mēs paņēmām, lai vienkāršotu šo situāciju un arī, tieksim, veidot sistēmisku pieeju, mēs paņēmām šīs pašas prasības, nedaudz papildinājām tādas, kādas tās ir Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītājam, respektīvi tam šai personai ir jābūt kompetentai finanšu vadības jautājumos, nevainojamam reputācijai, un kurai ir vismaz 5 gadu darbības pieredze finanšu un kapitāla tirgus jomā un pieredze starptautiskās finanšu institūcijās. Es domāju, tas ir pilnīgi pietiekoši un te pašā laikā nav ļoti diskriminējoši pēc kādiem, teiksim, kandidātiem, jo faktiski es domāju, ka ir grūti iedomāties jaunu vai citu Latvijas bankas prezidentu, kuram nebūtu šādas pieredzes. Otrs ir, protams, ka mēs gribējām redzēt, kādā veidā varētu tomēr tikt ierobežotas Latvijas Bankas prezidenta pilnvaras gadījumā un situācijā, ja pret viņu ir uzsākta krimināla vajāšana. Un mēs redzam, ka šāds regulējums pastāv gan Saeimas deputātiem, gan Satversmes tiesas tiesnešiem uz to laiku, un tiešām mēs šeit arī uzmanīgi, mēs nespriežam šeit tiesu, un mēs to neesam tiesīgi darīt, bet uz to laiku, kamēr pret cilvēku ir, viņš atrodās šādā situācijā, ka pret viņu uzsāk krimināla vajāšana, mums ir jābūt tiesībām ierobežot viņa pilnvaras attiecībā uz šo uz pienākumiem, kurus viņš pilda. Tad, protams, trešais ir jautājums par šo situāciju, kad sākotnēji cilvēks atbilst šīm prasībām un ir iestājās kādi, teiksim, stāvoklis vai situācija, kurā viņš vairs šīm prasībām neatbilst. Es vairāk tas, protams, attiecās uz reputāciju. Es domāju, ka tas ļoti svarīgi, tīpaši mēs redzam, ka finanšu pasaule reputācija ir absolūti noteicoša nozīme, kā mēs redzam, ka pat lielas un stabilas bankas tikai reputācijas risku dēļ dažu nedēļu laikā faktiski zaudē visu. Tad es domāju, ka šie reputācijas jautājums ir ārkārtīgi būtisks un ļoti nozīmīgs. Un ceturtā lieta ir, mēs piedāvājam šo ierobežojumu attiecībā pret Latvijas Bankas prezidentu saīsināt uz diviem termiņiem, un katru šo termiņu noteikti 5 gadi. 10 gadi vienā vietā ir pilnīgi, man liekas, pilnīgi noteikti ir pietiekoši, lai var gan iegūt lielu pieredzi tajā pašā laikā, lai neaizsēdotos šajos amatos. Un kā mēs šeit dzirdējām, ir Latvijā mums ir diezgan daudz tiešām vadošās institūcijas, ieskaitot pat prezidentu, kuriem noteikti šis termiņu ierobežojums. Kādēļ mēs tomēr gribam paturēt savu tiesības arī balsot par šo pirmo projektu, ko mēs esam iesnieguši, nevis par alternatīvo, ko kolēģi iesniedza pēc tam budžeta komisijā izveidojām. Es domāju, ka šeit ir tiešām šīs reputācijas jautājums un arī šī iespēja kaut vismaz uz to laiku, kamēr pret šo personu, pret šo valsts ļoti nozīmīgā institūcijas vadītāja ir pretenzijas, tāpat tās, kā tas mēdz būt arī pret mums, kā pret saimnes deputātiem, mums jābūt ir laika, vismaz uz šo laiku, iespēja ierobežot viņa pilnvaras. Es aicinātu atbalstīt mūsu likumprojektu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ja būs atbalstu alternatīvais likumprojekts, uz otro lasījumu mēs, protams, sniegsim savus priekšlikumus identiskus tādiem, kādas viņš šobrīd ir. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka šo jautājumu mēs skatījām divās sēdēs. Viena no sēdēm bija izbraukuma sēde Latvijas bankā, un tieši runājam par šī te normām, kas ir iekļauts alternatīvā likumprojektā, tad Latvijas bankas padomas pārstāvī vienprātībā šīs normas arī atbalstīja. Runājot par alternatīvo likumprojektu, tad arī šie te termiņi, kuros ir ierobežots pilnvars, jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, arī ceļa satiksmes negadījums, jebkurā gadījumā atsādinās uz laiku šo padomes loceklu, un tas, es domāju, ka šī brīdī nu, tas nav atbilstoši normām balsojam.
Godātie kolēģi, tātad vispirms mēs balsojam par deputātu iesniegto likumprojektu un pēc tam par alternatīvo komisijas iesniegto likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas banku numuru 1156 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 6, atturas 26. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Tas nozīmē, ka par alternatīvo likumprojektu mēs vairs nebalsojam. Jā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam šā gada 12. aprīlis.
Tātad šā gada 12. aprīlis. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji un godātie kolēģi, strādājam dokumentu 4596. Ar šo likumprojektu mēs ratificējām memorandu starp Latviju un Kanādu, kurš nosaka ietvaru Latvijas un Kanādas sadarbībai aizsardzībai. Tas detalizēt nosaka Kanādas bruņoto spēku un tiem piederošo personu, kā arī līgumdarba izpildītāju tiesību un pienākumu apjomu uzturoties Latvijā. Kanādas militārā klātbūtne Latvijā ir ļoti nozīmīga, un mēs to augst novērtējam Latvijā ir īpaši šajā 100-gada jubilēja gadā. Kanāda ir sniegusi ļoti būtisku ieguldījumu, kas ir nepieciešams NATO paplašināts klātbūtni ietvaros Latvijā. Kanādas bruņoto spēku un tam piederošo personu uzturēšanas tiesiskā bāze izveidošana ir uzskatam par priekšnosacījumu, lai turpinātu saņemt Kanādas sniegtās kolektīvas aizsardzības garantijas un nodrošināt Kanādas spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijā. Memorands attiecās uz Kanādas bruņotiem spēkiem un piederošiem būvdarbiem, transporta līdzekļu reģistrāciju un pārvietošanas noteikumiem. Kaut gan NATO dalību valsts bruņoto spēku uzturēšanas citās NATO valstīs nosacījums definē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgums. Šis memorands to papildina ar detalizētiem nosacījumiem, kas attiecās tikai uz Kanādas bruņotiem spēkiem. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmo lasījumā un atbalstīja, un Ārlietu komisijas vārdā aicina kolēģiem to arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšana termiņš 27. marts.
27. marts, deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts par visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumus ar Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses. Sārliet komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Cienījamie deputāti, strādējam ar likumprojektu par visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses. Jaunais nolīgums aptver gan ekonomiskos un tirdzniecības, kā arī cilvēktiesību, gan masu iznīcināšanas ieroču un terorisma apkarošanas jautājumus, kuru mērķis ir stiprināt un attīstīt ES un Armēnijas attiecības, tādējādi arī atvieglojot Latvijas uzņēmēju darbību šajā tirgu. Šī nolīguma ratificēšana Latvijai sniedz iespēju nostiprināt sadarbību ar Armēniju, uzlabojot komerciālo vidi un sniedzot Latvijas uzņēmējiem lielākas sadarbības un eksporta iespējas ar Armēniju. Ārlietu komisija šo likumprojektu atbalstīja, tad komisijas vārda lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. marts.
27. marts, deputāti piekrīt. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanas starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Sergejs Potapkins.
Likuma projektu grozījuma likuma par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem Ārlietu komisija atbalstīja otrajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam 27. marts.
27. marts, deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījumi Latvijas valsts karoga likumā ar reģistrācijas numuru 1085. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jānsons.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā. Pirmais deputāta Dombravas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumos numuri 2, 3, 4, 5.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra prezidenta Kučinska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais iešlietu ministra Kozlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministra prezidenta Kučinskas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais iešlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministra prezidenta Kučinska priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Dombravas priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Astotais ministra prezidenta Kučinska priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļaut atbalstīti iepriekš priekšlikumu. Un šis priekšlikums, desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums atsaukts.
Ja priekšlikums atsaukts, turpinām 12.
12. Saimas deputāta Dombravs priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
13. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumam ar reģistrācijas numuru 1085 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 6. aprīlim.
6. aprīlis deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma Latvijas valsts karoga likumā ar reģistrācijas numuru 1109 otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jānsons.
Juridiskā komisija otrajām lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā ar reģistrācijas numuru 1109 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 30. aprīlim.
30. aprīlis deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet es jūs vēlos informēt par šodien paredzēto atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem. Un deputāti Andrejs Klemenčevs, Potapkins, Artūrs Rubiks Cilevičs un Orlovs iesnieguši jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājai Mārim Kučīnskim par ārstniecības personu loku paplašināšanu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā. Ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējs neapmierina, bet ministra prezidents, viņš arī veselības ministra pienākumu izpildītājs, informē, ka nevar ierasties uz mutvādu atbildes sniegšanu, jo atrodas darba vizītē Briselē. Deputāti Andreja Klemenčeva, Ribakova, Orlova, Morozova, Adamsona jautājums ministra prezidentam Mārim Kučīnskim par projektu e-veselību Latvijā īstenošanu. Arī ir atbildēts rakstiski, saņemtā rakstiskā atbilde iesniedzējs neapmierina, bet ministra prezidents informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas darba vizītē Briselē. Deputāti Lazarevs, Morozova, Zariņa, Pimenova, Potapkina jautājums ministra prezidentam Mārim Kučīnskim par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju, pārredzēts izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs daļēji apmierina, bet mutvārdos papildi jautājumus iesniedzēji uzdot nevēlas. Deputāti Zariņa, Urbanoviča, Artūra Rubika, Tutina un Potapkina jautājums ministra prezidentam Mārim Kučīnskim par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm īstenojot subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu, pārredzēts ministra prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvelam Ašrādinam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvāru atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Beļģijas karalistē. Deputāti Zariņa, Potapkina, Artūra Rubika, Tutina un Raimonda Rubika jautājums ekonomikas ministram Arvelam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm ir atbildēts rakstiski un saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvāru atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Beļģijas karalistē. Savukārt deputāts Sudrabas, Kūtrais, Stepaņenko, Mežecka un Baloža jautājums finanšu ministrai Danai Reizniecei Ozolē par kas saprātu reformu. Atbildēts rakstiski, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājumus viņi uzdot nevēlas. Un deputāti Viļuma, Krūmiņa, Klenbergs, Rūk un Melgai jautājums ekonomikas ministram Arvelam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas pamatojumu atceļot atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostacijām atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Atbildēts rakstiski. Saņemtā rakstiskā atbilde iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvādu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Beļģijas karalistē. Līdz ar to paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien 17:00 nenotiek. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim tikko šie rezultāti ir pieejami.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ivars Brīvers, Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dzintars, Ārtis Gustovskis, Rihards Kols, Ines Lībiņegnere, Aivars Mēja, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis, Ināra Mūrniec, Imants Parādnieks, Arvīts Platpers, Romāls Ražuks, Valdis Skuiņš, Veikos Polītis, Mārtiņš Šits, Silvija Šimfa, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucans, Ivars Zariņš, Igors Zujevs. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2018. gada 22. marta Saeimas sēdi pasludinājumu par slēgtu. Paldies!